Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Origins of the Urban Crisis, Race and Inequality in Postwar Detroit ni Thomas J. Sugru ay isang aklat ng kasaysayang panlungsod at panlipunan tungkol sa pag-angat at pagkapinsala ng Detroit matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi nito tinatanggap ang karaniwang paliwanag na nagsimula ang pagbagsak ng lungsod sa pag-aalsa noong 1967 o sa mga programang panlipunan ng dekada 1960. Sa halip, ipinapakita ni Sugru na matagal nang nabubuo ang krisis sa ilalim ng panahon ng umano ay kasaganahan. Pinag-uugnay niya ang diskriminasyon sa trabaho, segregasyon sa pabahay, karahasang rasista, mga patakaran sa real estate, kapangyarihan ng mga unyon, at paglipat ng puhunan at pabrika palabas ng lungsod. Ang layunin ng aklat ay ipaliwanag kung bakit naging matindi at matibay ang kahirapang nakabatay sa lahi sa Detroit. Bagaman Detroit ang sentro nito, mahalaga rin ito sa pag-unawa sa maraming industrial na lungsod sa Estados Unidos at sa mga paraan kung paano hinuhubog ng polisiya, merkado at rasismo ang buhay sa syudad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang krisis sa Detroit ay nagsimula bago pa ang pag-aalsa noong 1967. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagbabago nito sa karaniwang timeline ng pagbagsak ng Detroit. Madalas ituring ang pag-aalsa noong 1967 bilang bigla ang pangyayaring nagtulak sa lungsod tungo sa pagkasira. Para kay Sugru, maliwanag na tanda lamang ito ng mas matagal ng umiiral na tensyon, hindi ang pangunahing pinagmulan ng krisis. Sa mga taon matapos ang digmaan, lumago ang industriya ng sasakyan at naging sagisag ang Detroit ng kasaganahang pang-industriya. Ngunit hindi pantay ang pakinabang mula sa paglago. Maraming Aprikanong Amerikano ang nakaranas ng masikip na pabahay, limitadong trabaho, mababang oportunidad sa pag-angat, at paulit-ulit na pagbubukod sa mga pampublikong institusyon at pribadong negosyo. Mahalaga ang pagbasa ni Sugru dahil inililipat nito ang usapan mula sa pagsisi sa isang dramatikong pangyayari tungo sa pagsusuri ng mga istrukturang gumagana araw-araw. Ang kawalan ng patas na akses sa disenteng trabaho at ligtas na tirahan ay hindi simpleng resulta ng pansariling pagpili. Bunga ito ng mga desisyon ng employer, ahente ng real estate, bangko, lokal na pamahalaan, at mga residente. Sa ganitong pananaw, ang 1967 ay hindi simula ng urban crisis, kundi pagputok ng matagal nang naipong kawalang katarungan. Ikalawa, diskriminasyon sa trabaho ang naglimita sa pakinabang ng industrial na kasaganaan. Ipinapakita ng aklat na hindi automatikong nagbigay ng seguridad ang malalaking pabrika ng Detroit sa lahat ng manggagawa. Sa panahon ng post-war boom, ang industriya ng sasakyan ay may maraming trabaho, ngunit ang Aprikanong-Amerikanong manggagawa ay kadalasang hinaharangan sa pagpasok sa mas matatag, mas mataas ang sahod, at mas may kasanayang posisyon. May diskriminasyon sa pagkuha, pagtatalaga ng trabaho, promosyon at paglipat sa mas mabuting departamento. Kaya kahit may trabaho ang ilan, hindi ibig sabihin na pantay ang daan tungo sa pag-ipon, pagmamay-ari ng bahay o pangmatagalang katatagan. Mahalaga rin ang pagtalakay ni Sugru sa mga unyon at sa komplikadong papel ng mga ito. Maaring ipinagtanggol ng organisadong paggawa ang sahod at seguridad ng maraming kasapi, ngunit hindi laging nabura ng pagkakaisa ng manggagawa ang mga umiiral na hadlang sa lahi. Kaya nga sabay nito, nagsimulang magbago ang mismong industriya noong dekada 1950. Lumipat ang ilang employer sa mga suburbanong lugar at maliliit na bayan at gumamit ng teknolohiyang nakababawa sa pangangailangan sa paggawa. Ang resulta ay dobleng pinsala, una, hindi pantay ang akses sa magagandang trabaho, at ikalawa, unti-unting lumiit o lumayo ang mga trabahong iyon. Sa gayon, ang deindustrialisasyon ay hindi lamang kwento ng pagsasara ng pabrika, kundi ng kung sino ang unang naisantabi sa nagbabagong ekonomiya. Ikatlo, ang pabahay at pagmamay-ari ng bahay ay naging larangan ng tunggalian sa lahi at uri. Sentral sa pagsusuri ni Sugru ang pabahay. Dahil dito makikita kung paano nagiging pangmatagalan ng hindi pagkakapantay-pantay, ang segregasyon sa Detroit ay hindi lamang bunga ng kusang pagpili ng magkakapit-bahay. Pinalakas ito ng mga restriktibong kasunduan sa ari-arian, diskriminasyon ng mga ahente ng real estate, pagtutol sa bukas na pabahay, at mga patakarang naglilimita sa mapagpipili ang lugar ng mga pamilyang Aprikanong Amerikano kapag hindi malaya ang isang pamilya na bumili o umupa sa mas maayos na lugar. Apektado ang kalidad ng paaralan, kaligtasan, akses sa serbisyo at kakayahang makapag-ipon ng yaman sa pamamagitan ng bahay. Dito rin ipinapakita ng aklat ang mahigpit na ugnayan ng lahi at uri. Para sa maraming puting pamilyang nasa gitnang uri, ang tahanan sa suburb at pagmamay-ari ng bahay ay naging tanda ng seguridad at pag-angat. Ngunit ang pagtatanggol sa pribilehiyong iyon ay madalas umugnay sa pagtutol sa integrasyon ng tirahan. Hindi sapat na sabihing ekonomiko lamang ang suburbanisasyon. Sa argumento ni Sugru, ang hangganan ng kapitbahayan ay naging paraan upang ipamahagi ang oportunidad at protektahan ang ilang grupo mula sa kompetisyon, habang inilalayo ang iba sa yaman at pampublikong pamumuhunan. Kaya ang krisis sa lungsod ay may heograpiya kung saan ang mga hangganan ng tirahan ay nagiging hangganan din ng pagkakataon. Ika-apat, ang paglipat ng kapital at trabaho ay nagpalalim sa paghihiwalay ng lungsod at suburb. Hindi ipinapaliwanag ni Sugru ang Detroit sa pamamagitan lamang ng rasismo at hindi rin sa pamamagitan lamang ng ekonomiya. Ang lakas ng aklat ay nasa pag-uugnay nito sa dalawang prosesong ito. Mula pa noong dekada 1950, nagsimulang ilipat ng mga kumpanya ang ilang operasyon sa mga suburb at maliliit na bayan, habang ang mga bagong teknolohiya ay nakabawas sa dami ng kinakailangang manggagawa. Dahil dito, ang dating sentro ng produksyon ay unti-unting nawalan ng mga trabahong nagbibigay ng matatag na kita, ngunit hindi pare-pareho ang kakayahan ng mga residente na sundan ang trabaho. Ang mga pamilyang may mas malawak na akses sa suburbanong pabahay, sasakyan, pautang, at mas ligtas na kapitbahayan ay mas nakinabang sa paglawak ng metropolitanong rehiyon. Samantala, ang mga naharang ng segregasyon at diskriminasyon ay mas malamang na maiwan sa lungsod malayo sa bagong lokasyon ng empleo. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nitong ang capital flight ay hindi neutral na galaw ng merkado. Nagkaroon ito ng magkakaibang epekto dahil sa dati ng hindi pantay na distribusyon ng kapangyarihan at mobilidad. Para sa mga mambabasang Pilipino, may kapakipakinabang na paghahambing sa mga usapin ng sentralisadong trabaho, paglawak ng mga lungsod at hindi pantay na akses sa transportasyon at pabahay. Hindi magkapareho ang kasaysayan, ngunit mahalaga ang tanong kung sino ang may kakayahang sumunod sa oportunidad kapag lumilipat ang sentro ng ekonomiya. Panghuli, hinahamon ng aklat ang paliwanag na ang urban decline ay bunga lamang ng pagkasira ng kaayusan noong dekada 1960. Mahigpit na kinokontra ng The Origins of the Urban Crisis ang mga paliwanag na ibinabaling ang pananagutan sa mga programang panlipunan sa umano ay pagdepende sa ayuda o sa simpleng pagkawatak ng kaayusan matapos ang dekada 1960. Hindi sinasabi ni Sugru na walang epekto ang mga pangyayari at polisiya ng panahong iyon. Ang punto niya ay hindi mauunawaan ng mga ito kung aalisin sa mas mahabang kasaysayan ng diskriminasyon, karahasan at pagbubuko. Ang ganitong paraan ng pagsusuri ay mahalaga sa paggawa ng polisiya. Kapag ang problema ay inilalarawan bilang kabiguan lamang ng individual o ng isang komunidad, ang tugon ay madaling maging parusa, pansamantalang ayuda o simpleng pag-asa sa merkado. Ngunit kung kinikilala ang papel ng pabahay, paggawa, pampublikong pamumuhunan at diskriminasyong institusyonal, mas lumalawak ang saklaw ng posibleng solusyon. Sa bagong paunang salita ng updated edition, inuugnay ni Sugru ang matagal na pagbabagong ito sa mga suliraning humantong sa pagkabangkarote ng Detroit at nagbabala sa limitasyon ng mga estratehiyang nakasandal lamang sa merkado. Kaya ang aklat ay hindi lamang salaysay ng nakaraan. Nagbibigay ito ng disiplina sa pag-iisip, ang pagtingin sa mga krisis bilang mga prosesong dahan-dahang binubuo ng mga patakaran at interes, hindi bilang likas o biglaang kapalaran ng isang lungsod bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga mag-aral at guro ng kasaysayan, sosyolohiya, urban planning, pampublikong polisiya, pag-aral ng paggawa at ugnayang panlahi. Mahalaga rin ito sa mga mambabasang gustong lumampas sa payak na paliwanag tungkol sa pagbagsak ng mga dating sendrong industriyal. Hindi ito mabilis na salaysay ng isang lungsod na basta na lamang nawala ng pabrika. Sa halip, mas yusing ipinapakita ni Sugru kung paanong ang mga desisyon tungkol sa pagkuha ng manggagawa, lokasyon ng negosyo, pagpapautang, pagbebenta ng bahay at hangganan ng kapitbahayan ay nagsasama-sama upang lumikha ng matibay na hindi pagkakapantay-pantay. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng mas maingat na pagsusuri sa mga usaping pabahay, trabaho, transportasyon at redevelopment. Itinuturo nitong hindi sapat ang pangakong bagong pamumuhunan kung hindi haharapin ang mga dating hadlang sa akses at pag-aari. Bilang aklat sa urban history, namumukod tang ito dahil hindi nito hinihiwalay ang lahi mula sa ekonomiya o ang lungsod mula sa suburb. Hindi rin nito ginagawang simpleng simbolo ang Detroit. Ginagamit nito ang Detroit upang ipaliwanag ang mas malawak na kasaysayan ng Amerika matapos ang digmaan. kung saan ang kasaganaan para sa ilan ay kasabay ng sistematikong pagsasara ng oportunidad para sa iba. Dahil dito, nananatili itong mahalagang batayan sa pag-aral ng deindustrialisasyon at segregasyon. Kung gusto mong sumuporta, Thomas J. Suguro, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.